гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама павіншаваў Шатляндыю, як ён выказаўся, з цалкам і энергічна ажыццёўленай дэмакратыяй і вітаў вынік гістарычнага рэферэндуму, які адхіліў незалежнасць ад Злучанага Каралеўства. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што ён цалкам паважае выбар шатлянцаў, якія выступілі супраць незалежнасці ад Вялікай Брытаніі. Расмусен выказаў перакананне, што Брытанія працягне выконваць вядучую ролю ў захаванні моцы паўночна-атлантычнага звязу. Паводле канчатковых вынікаў рэферэндуму, які адбыўся ў чацвер, 55,3% выбаршчыкаў падтрымалі захаванне Шатляндыі ў складзе Вялікай Брытаніі, 44,7% выступілі за суверэнітэт Шатляндыі. Саюзнікі НАТО былі занепакоеныя тым, што выхад Шатляндыі са складу Злучанага Каралеўства, большасць атамных лодак, якога базуецца ў Шатляндыі, можа прывесці да паслаблення паўночна-атлантычнага звязу. Прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц заявіў, што адчуў палёгку, даведаўшыся аб выніках рэферэндуму. Пасля абнародавання вынікаў рэферэндуму назіраецца рост еўрапейскіх фондавых рынкаў. На сусветных рынках курс брытанскага фунта дасягнуў максімальна за апошнія два гады ўзроўню адносна еўра. Францыя нанесла першыя авіаўдары па пазіцыях баевікоў ісламскай дзяржавы ў Іраку, паведамілі ў Елісейскім палацы. Да гэтага Францыя праводзіла выведвальныя палёты і пастаўляла зброю курдскім фармаваннем. Паводле словаў прэзідэнта краіны Франсуа Алянда, мэтай французскай авіяцыі будуць толькі пазіцыі джыхадыстаў ў Іраку, але не ў Сырыі. Ён таксама падкрэсліў, што не будзе пасылаць туды наземныя войскі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Улады анексаванага Расіяй Крыму ў пятніцу зачынілі крымска-татарскую бібліятэку ў Сімферополі ў адпаведнасці з пастановай ураду ад 19 жніўня аб ліквідацыі крымскіх рэспубліканскіх бібліятэкаў і стварэнні дзяржаўных бюджэтных установаў. Прэзідэнт фонду даследаванняў падтрымкі карэнных народаў Крыму Надыр Бекіру заявіў нашай радыёстанцыі, што ў чацвер увечары на яго адбыўся напад. Для ягоных словаў невядомыя ў масках выцягнулі яго з аўтамабіля, павалілі на зямлю і забралі пашпарт і мабільны тэлефон. На думку Беккерава, мэтай тых, хто нападаў, было запабегчы ягонаму ўдзелу ў канферэнцыі ААН у праблеме карэнных народаў, якая адбудзецца 22-23 верасня ў Нью-Йорку. У чацвер супрацоўнікі Федэральнай службы судовых прыставаў заблакавалі будынак меджлісу крымска-татарскага народу ў Сімферополі. Яны затапатрабавалі ад сяброў меджлісу на працягу сутак вызваліць будынак. Тбіліскі гарадскі суд наклаў арышт на ўсю маёмасць былога прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, а таксама ягоных жонкі, маці і бабулі. Арышт маёмасці зроблены ў рамках расследавання крымінальнай справы супраць экс-прэзідэнта аб растраце дзяржаўных сродкаў. Сам Міхаіл Саакашвілі, які жыве ў ЗША, называе тое, што адбываецца, палітычнай помстай. Адвакат мае намер абскардзіць рашэнне гарадскога суду ў канстытуцыйным судзе. Вы слухалі выпуск